ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 9 სექტემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის პრეზიდენტი საპასუხო ნაბიჯით იმუქრება სირიის ძინახეთ სამხედრო დარტყმის შემთხვევაში. ალექსი ნავალნი მოითხოვს მოსკოვში მერის არჩევნების შედეგის შემოწმებას. სოხუმში მოკლეს რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი ვიცე-კონსული დიმიტრი ვიშერნოვი. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2014 წლის შემოდგომამდე მოეწერება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვარ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ყველაფერს უნდა მოელოდეს საპასუხო ზომად სირიის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში. ამ გაფრთხილებით ბაშარ ალ-ასადი ამერიკულ სატელევიზიო ქსელ CBS-თან ინტერვიუში გამოვიდა.
ყველაფერს უნდა მოელოდეთ. არ არის აუცილებელი მთავრობისგან. ეს არ არის მხოლოდ მთავრობა. მთავრობა არ არის ერთადერთი მოთამაშე ამ რეგიონში. აქ რამდენიმე მხარეა, სხვადასხვა ფრაქცია, სხვადასხვა იდეოლოგია.
ასადის ამ განცხადების ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მცდელობა ამერიკელი კანონმდებლები დაარწმუნოს სირიის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმების მხარდაჭერის საჭიროებაში. ვაშინგტონი სამხედრო ზომას მართებულად მიიჩნევს სირიის მართველი რეჟიმის მიერ საკუთარი მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების გამო. ვაშინგტონის ინფორმაციით ამ თავდასხმის შედეგად 1400-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს საგარეო უწყებაში სისულელე უწოდეს რუსული ტელეარხის NTV-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიაში გამოყენებული ქიმიური იარაღი შექმნილი იყო შეერთებული შტატების მხარდაჭერით თბილისში მოქმედ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში. უმაღლესი სტანდარტების ლაბორატორიის მუშაობა სრულიად გამჭვირვალია, მხოლოდ სამეცნიერო მიზნებს ემსახურება და ამიტომ გავრცელებული ინფორმაცია იმდნად სისულელია, რომ პასუხის გაცემაც არ ხირს. განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მოითხოვს მოსკოვში მერის არჩევნების შედეგის შემოწმებას საარჩევნო ბიულეტენების განმეორებით დათვლას მას შემდეგ, რაც არჩევნებში გამარჯვებულად მოქმედი მერი სერგეი სობიანინი გამოცხადდა. მოსკოვის საარჩევნო კომისიის განცხადებით სობიანინ სერგო ხმების 51.3%, ხოლო ნავალნის 27.2%. ნავალნი არ ცნობს არჩევნების შედეგს.
რაც ხდება, განვიხილავთ ფალსიფიკაციად, რომელიც ამჟამად ხორციელდება ქალაქ მოსკოვის მერიისა და სერგეი სობიანინის შტაბის მიერ. მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს მონაცემები კენჭისყრაში ამომრჩევლის აქტივობის შესახებ.
აღნიშნა ნავალნიმ, რომელიც არჩევნების მეორე რაუნდის ჩატარებას ითხოვს და საპროტესტო აქციებით იმუქრება, თუ ხელისუფლება არ აღიარებს, რომ სობიანინს ხმების 50%-ზე ნაკლები ერგო. კენჭისყრაში ელექტორატის 32% მონაწილეობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ეცნობებით ვაგრძელებთ. სოხუმში მოკლეს რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი ვიცე-კონსული დიმიტრი ვიშერნოვი. სააგენტო აფსნი პრესი სოხუმის შინაგან საქმეთა სამართველოს დარწმუნებით უწყება, რომ რუსი დიპლომატის ავტომანქანას ჯერჯერობით დაუდგნელმა პირმა ესროლა სახლთან, სადაც ვიშერნოვი ცხოვრობდა. მძიმად დაიჭრა დიპლომატის მეუღლე, რომელსაც სოხუმის საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს. რუსეთის საელჩოს პირველი მდივნის მკვლელობის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღწერა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2014 წლის შემოდგომამდე მოეწერება. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მან საქართველოსთვის სასიხარულო უწოდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ შიკორსკის მიერ გასულ კვირის ბოლოს რიგაში გაკეთებულ განცხადებას, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ვილნიუსის სამიზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ დაჩქარდება დოკუმენტის ხელმოწერა.
ევროკავშირის წევრების მხრიდან არის პოლიტიკური ნება და მზაობა, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს და ეს არის ძალიან სასიყვარულო, რომ ჩვენ განსხვავებით უკრაინის და რომელიც 2019 წელს ელოდა და იმედია რომ ახლა ვილნიუსის სამიზე ხელს მოაწერს, ჩვენ სულ რამდენიმე ხელში გვექნება პარაფირებიდან ხელმოწერის შესაძლებლობა.
აღნიშნა დავით ზალკალიანმა. დღეს სტალინში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ესტონეთის პრეზიდენტის შეხვედრა. თავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილმა ტომას ჰენდრიკ ილვეს მადლობა უთხრა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში ესტონეთის აქტიური ძალისხმევისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობას ჟენევის მოლაპარაკების ფარგლებში კონფლიქტის მოგვარებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში. დღესვე ბიძინა ივანიშვილი და მისი თანხლები სამთავრობო დელეგაციის წევრები ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ ანდრუს ანსიპს შეხვდნენ. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას აღინიშნა, რომ ორი ქვეყნის ბაზრის სიმცირიდან გამომდინარე ესტონეთს საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური მაჩვენებლები უმნიშვნელოა, თუმცა სამთავრობო დონეზე არსებობს მზადყოფნა ინვესტიციის, წახალისების და ბიზნეს ურთიერთობის ხელშეწყობისთვის, რაც დადებითად აისახება სავაჭრო-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მაჩვენებლებით 2013 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციამ შეადგინა $222 მილიონი, რაც ამავე წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს 3%, 2012 წლის მეორე კვარტლის მაჩვენებელს კი 7% აღემატება. დღესვე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში 7 თვეში მობილიზებული საგადასახადო შემოსავლები შარშანდელ მაჩვენებელს 31 მილიონი ლარით აღემატება. ახლა ისევ უცხოეთზე. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი პატრიარქი კირილე მოლდავეცსა და მის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრის პირეთს ეწვია. დნესტრის პირეთში მან ტირასპოლის დედათა მონასტერი აკურთხა. ის წუხელ ჩავიდა ტირასპოლში კიშინიოვიდან, სადაც მოლდაველ ოფიციალურ პირებს შეხვდა. პატრიარქის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა მოლდავეთი გააფრთხილა, ნუ მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, რადგან ასეთი ნაბიჯი ხელშეუშლიდა დნესტრის პირეთის კონფლიქტის მოგვარებას. და ბოლოს ძალიან მოკლედ, დღეს გაიმართა პაკისტანის პრეზიდენტად მამნუნ ჰუსაინის ინაუგურაცია ცერემონია ისლამაბადში ჩატარდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ საქართველოს სამხედრო ავიაციის ისტორიაში პირველ ავიაშოუზე, რომელიც თბილისში გაიმართა. სოხუმში მოკლეს რუსი დიპლომატი, საელჩო საკონსულო დეპარტამენტის პირველი მდივანი.
ეს განსაკუთრებული ფაქტია, ყველა ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ, რომ საქმე გაიხსნას. მკვლელობის ყველა შესაძლო ვერსია უნდა შევისწავლოთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მტკიცებით ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი დაიწყო. რამდენად რეალისტურია ეს პროგნოზი?
მარტისთვიდან ჩვენ დავიწყეთ საკმაოდ სერიოზული ღონისძიების განხორციელება ეკონომიკის სისტემური გაჯანსაღების ხარჯზე. მარტიდან ყოველი თვე უკეთესია ვიდრე წინა.
ახალი სასწავლო წელი, ახალი მოლოდინები. ეს იქნება დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო კვიტაიშვილი, 123 საჯარო სკოლის დირექტორი. მოსკოვის მერის არჩევნებში მოქმედმა მერმა სერგეი სობიანინმა გამოიმარჯვა, თუმცა ოპოზიციონერი კანდიდატი ალექსეი ნავალნი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და მეორე ტურის გამართვას მოითხოვს. მოისმენთ რეპორტაჟს. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 5 სექტემბერს საფრანგეთში გამოვიდა ლაშა ოთხმეზურისა და ჟან ლოპეზის ახალი წიგნი ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. პროგრამის ბოლოს სწორედ ლაშა ოთხმეზურთან შეგახვედრებთ.
წითელი არმია მეორე მსოფლიო ომის დროს თამაშობდა ჭადრაკს, გერმანელები თამაშობდნენ დამკას. უბრალოდ ჭადრაკის სათამაშოდ ფიგურები გჭირდებოდა, 51 და 52 ფიგურები არ ყავდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე თბილისში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საქართველოს სამხედრო ავიაციის ისტორიაში პირველი ავიაშოუ, რომელიც ცნობილი ქართველი ავიატორის ალექსანდრე ქართველიშვილის 117 წლის იუბილეს მიეწვლა. ავიაშოუს დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე, ახლა ის პირდაპირ ეთერში ტელეფონით მოგვიყვება ნანახის შესახებ. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, ალბათ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ჟურნალისტები, მთავრობის წარმომადგენლები, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები, მათ შორის ელჩი რიჩარდ ნოლანი, საკმაოდ შთამბეჭდავის ანახაობის მომსწრენი იყვნენ. 31 საავიაციო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ავიადრომზე გამართა სანახაობა. ეს იყო პირველი ავიაშოუ საქართველოში, რომელიც ცნობილი ქართველის, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობდა, ალექსანდრე ქართველიშვილის 17 წლის იუბილეს მიეძღვნა. როგორც ირაკლი ალასანია მოგვიანებით ჟურნალისტებთან გაკეთებულ კომენტარში განაცხადა, ეს დღე, ასე ვთქვათ, შემდგომ წლებშიც აღინიშნება და არ გამორიცხავს თავდაცვის ministri, რომ შესაძლოა საერთაშორისო ავიაშოუს მასშტაბით კი მიიღოს 9 სექტემბერს საქართველოში ავიაშოუების გამართვა. თვითონ შოუს რაც შეეხება, თავდაპირველად აეროდრომზე დაეშვა ორი პარაშუტისტი, რომლებმაც საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები ჩამოიტანეს. შემდეგ შოუ კი დასრულდა იმითი, რომ ავიამოერი შეცვით მძინავებმა საქართველოს დროშის ფერების კვამლი გაუშვეს ჰაერში. აქ დამსწრეს საზოგადოება, მათ შორის ბავშვები ამბობდნენ, რომ ეს იყო ძალიან შთამბეჭდავი შოუ. შოუს ესწრებოდა თბილისის მერიც გიგი უგულავაც, რომელმაც თქვა, რომ ის რაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, არის ასე ვთქვათ, წინამთავრობის მიერ სწორი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის გაგრძელება, ის თუ რა თავდაცვის სისტემა დატოვა ხელისუფლება. მთავრობის წევრების შეფასებით ეს იყო ძალიან შთამბეჭდავი სანახაობა და როგორც გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ აღნიშნა, ეს არის იმ მცირე საშუალებებით მიღწეული, რაც თავდაცვის სამინისტროს გააჩნია. დაახლოებით აი ესეთ საზეიმო სიტუაციაში წარიმართა დღევანდელი სანახაობა. ასევე აქვე გამართა სამეცნიერო ტექნიკური ბაზა დელტას მიერ წარმოებული სამხედრო ტექნიკის გამოფენა და მოეწყო ასევე ალექსანდრე ქართველიშვილის ფოტო გამოფენა და აქვე იყო წარმოდგენილი იმ თვითმფრინავების ასლები, რომლებიც რომლის შექმნათ მის სახელს უკავშირდება. სალომე, აი დაახლოებით ასეთი სურათი იყო დღეს 31 ქარხნის ტერიტორიაზე და ასევე საინტერესოა, რომ 31 საავიაციო ქარხანას გადაერქვა სახელი და ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი ეწოდა მას დღეიდან, რაც აქ დამსწრე საზოგადოების შეფასებით სიმბოლურია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ აქამდე სამხედრო ტექნიკას, მათ შორის ბაზებს და სატრანსპორტული ის სახელები ერქვა, დღეიდან ის ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელთან იქნება დაკავშირებული, რაც მნიშვნელოვანია ქართულ-ამერიკული მეგობრობის და ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. ზოგადად აი ამ მეგობრობას მნიშვნელოვან წილად ესმებოდა დღესაც ხაზი. ასეთი იყო დაახლოებით დღევანდელი შოუს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა. სალომე,
დიდი მადლობა. ნინო, ეს იყო ნინო ხარაძე, მან გვიამბო თბილისში რამდენიმე წუთის წინ დასრულებულ პირველ ავიაშოუზე საქართველოს სამხედრო ავიაციის ისტორიაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძოთ გადაცემას. 9 სექტემბერს სოხუმში დილის 9-ის ნახევარზე მოკლეს აფხაზეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული საელჩო საკონსულო დეპარტამენტის პირველი მდივანი 36 წლის დმიტრი ვიშერნიოვი. მას საცხოვრებელი ადგილის ავტოფარეხთან ესროლეს, როდესაც მანქანა გაყავდა. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით დაიჭრა მისი მეუღლეც, ოლგა ვიშერნიოვა, რომლის სიცოცხლეს სამჯამად საფრთხე აღარ ემუქრება. მკვლელობას აფხაზეთის დე-ფაქტო პროკურატურა იძიებს, თუმცა რა შეიძლება და გამხდარიყო რუსი დიპლომატის მკვლელობის მოტივი, ამის შესახებ ჯერჯერობით არსაუბრობენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დმიტრი ვიშერნიოვი პირველი რუსი დიპლომატია, რომელიც აფხაზეთში მოკლეს. უცნობმა პირმა ცეცხლას როლი იარაღი მას 9 სექტემბერს დილით საკუთარ სახლთან ახლოს ესროლა. ვიშერნიოვს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული საკონსულოს პირველი მდივნის პოსტი ეკავა. ის ასევე იყო საკუთრების საკითხების შემსწავლელი რუსულ-აფხაზური კომისიის წევრი. აფხაზეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩი სემიონ გრიგორიევის განცხადებით მომხდარ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და მკვლელობას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა იძიებს. საელჩო სიტუაციას აკონტროლებს, განაცხადა გრიგორიევმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც ვკითხულობთ.
რა მოტივიც უნდა ჰქონოდა ამ საშინელ ბოროტებას, აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მას აფასებს აფხაზეთში მშვიდობასა და სტაბილურობაზე თავდასხმად, რომელიც მიმართულია აფხაზეთსა და რუსეთს შორის არსებული სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობის წინააღმდეგ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარს პროვოკაციას უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ამ მკვლელობის დამგეგმავი აფხაზი ხალხის მტერია. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ დამნაშავე აუცილებლად დაიჭება. მომხდარს დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც გამოეხმაურა, რომლის განცხადებით ალექსანდრ ანქვაბმა სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს საქმის დაუყოვნებლივ გახსნა დაავალა.
ეს განსაკუთრებული ფაქტია, ყველა ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ, რომ საქმე გაიხსნას. მკვლელობის ყველა შესაძლო ვერსია უნდა შევისწავლოთ,
განაცხადა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. ძნელი სათქმელია, რა შეიძლება და გამხდარიყო აფხაზეთში მოღვაწე რუსი დიპლომატის მკვლელობის მიზეზი. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ანჩაბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მას არ ახსენდება აქამდე აფხაზეთში მომხდარი მსგავსი ფაქტი. ის ამ მკვლელობას ვერც რაიმე პოლიტიკურ სიტუაციას უკავშირებს.
შემთხვევის ამბავი შეიძლება იყოს, ხო არ ვიცით რა პირობებში მოხდა მის დაღუპვა. არ შეიძლება რომ რაღაც აი პოლიტიკური სიტუაციის რამე ცვლილებასთან იყოს დაკავშირებული. შეიძლება რაღაც კრიმინალური შემთხვევა არის, რა ვიცი.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანამშრომელი გიორგი გვიმრაძეც მიიჩნევს, რომ რუსი დიპლომატის მკვლელობას ვერ დაუკავშირებთ სოხუმსა და მოსკოვს შორის არსებულ შესაძლო დაპირისპირებას. ამაზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია.
თავისთავად ეხა იმის თქმა ამწუთებს, რომ ეს რაღაც სოხუმსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების დაძაბულობის მაჩვენებელია, ძალიან ნაადრევია და არასწორი და არაკორექტული იქნება ამწუთებს.
მხოლოდ ვარაუდს გამოთქვამს ქართულ აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ზურაბ შენგელიაც. მისი აზრით ეს მკვლელობა შესაძლოა უკავშირდებოდეს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის ვლადიმერ პუტინის ზეწოლის ქვეშ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც უცხოელებზე კერძო საკუთრების მიყიდვას დააკანონებს.
ჩემი ვარაუდ ეს ყველაზე ესეთი რეალურია, იმიტომ რომ ამას დაწინაწერამდე გვიბოდნენ აფხაზები და აი ეხლა ბოლო შეხვედრა რომელიც იყო პუტინი რო ჩავიდა, ერთ-ერთი ესეთი საკითხი, რა თქმა უნდა არაოფიციალური ინფორმაციით, იყო აი ეს უცხოელ მოქალაქეებზე ქონები ეს გაყიდვა სახლების და ამ შემდეგ რაც დატოვეს თუნდაც იმ რუსებმა რომელიც გავიდნენ აფხაზეთში და რომ ეს აღდგენილიყო. რასაც ეწერამდე გებოდნენ, მაგრამ ეს სწორედ 2-3 დღეს წინ აფხაზეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს შესაძლებელია.
საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა გეგმავს მოხსნას შეზღუდვა კანონზე, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს უკრძალავს აფხაზეთში საცხოვრებლის ყიდვას. ეს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა პარასკევს რუსი ჟურნალისტებისათვის გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. მისი განმარტებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აფხაზეთში მიწების ყიდვის უფლება აქვთ, თუმცა არასაცხოვრებელი მიზნებისათვის. სახლებისა და ბინების ყიდვა მხოლოდ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეებისთვისაა დაშვებული. ვფიქრობ, ეს აკრძალვა უნდა გაუქმდეს. ამ წინადადებით პარლამენტს მიმართავთ, განაცხადა ანქვაბმა. მისივე თქმით, ეს პროცესი აფხაზეთში კანონის გვერდისავლით მაინც დაწყებული, ამიტომ საჭიროა მისი ლეგალიზება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 18 წუთია. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მტკიცებით დაიწყო ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი. მინისტრმა ეს დასწუნა გამოიტანა 2013 წლის 8 თვის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით. ხადურის მტკიცებით გაზრდილია საგადასახადო შემოსავლები, ექსპორტი და პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა. ჩიმშარ რეხვიაშვილი ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რამდენად რეალისტურია ეს პროგნოზები.
სახელმწიფო ბიუჯეტში 2013 წლის 7 თვეში საგადასახადო შემოსავლებმა 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 31.3 მილიონი ლარით გადააჭარბა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტირებული საქონლის ღირებულება შარშანდელთან შედარებით 69 მილიონი ამერიკული დოლარით მეტია. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მტკიცებით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უკან მოიტოვა რთული პერიოდი.
ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაში დაიწყო აღმავლობის შეუქცევადი პროცესი. პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში, მეტნაკლები მოცულობი დაიწყო გასული წლის ივლისში და გასული წლის ივლისიდან ლევანდელი წლის მარტამდე სამწუხაროდ ყოველი მომდევნო თვე იყო უფრო პრობლემატური ვიდრე წინა. მაგრამ მარტის თვიდან ჩვენ დავიწყეთ საკმაოდ სერიოზული ღონისძიების განხორციელება ეკონომიკის სისტემური გაჯანსაღების ხარჯზე. მარტიდან ყოველი თვე უკეთესია ვიდრე წინა.
ფინანსთა მინისტრის თქმით, იანვარ-აგვისტოში ექსპორტირებული საქონლის ღირებულება 1.140 მილიარდ დოლარი შეადგინა. ამასთან ნოდარ ხადურის თქმით, ექსპორტის მზარდი დინამიკაა როგორც მეზობელ, ისე დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. პოზიტიურია ექსპორტის მაჩვენებლები რუსეთთან, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქართული პროდუქციისათვის გაიხსნა რუსეთის ბაზარი. 2013 წლის 8 თვეში რუსეთთან ექსპორტირებული საქონლის ღირებულებამ 36 მილიონი დოლარით გადააჭარბა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში დაფიქსირებულ მაჩვენებელს. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის თქმით, აშკარაა, რომ არ გამართლდა ოპონენტების პესიმისტური პროგნოზი.
რომ არ იყოს ეკონომიკაში გარკვეული სუდა, ბუნებრივია საგადასახადო შემოსავლების და ვერ იქნებოდა. ბუნებრივია უფრო გაიზარდა ექსპორტი, იმიტომ რომ გაზრდილია შესაძლებლობა რუსეთში ექსპორტის გაზრდისა, გაიხსნა გარკვეული გზა, აქედან გამომდინარე გაიზარდა კიდევ უფრო სხვა ქვეყნებშიდან მიმართებაშიც. მიგვაჩნია, რომ ზრდა ეკონომიკაში ნელ-ნელა, მაგრამ უფრო მეტად განვითარდება და წავა წინ.
ეს იყო ზურაბ ტყემალაძე. ქვეყნის ეკონომიკისათვის პოზიტიურ ტენდენციაზე საუბრობენ საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოშიც, რომლის ხელმძღვანელის გიორგი პერტაიას თქმით, გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. 2013 წლის პირველ 6 თვეში 459 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნა მოზიდული.
შემოსული არის ჩინეთიდან, ჰოლანდიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, არის მრეწველობაში, ენერგეტიკაში, კომუნიკაციებში. ის აქტივები, რასაც საინვესტიციო სააგენტო ამ ეტაპზე ახორციელებს, რეალურ შედეგს ალბათ 2014 წლიდან მივიღოთ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ინვესტიციები არ ხდება ძალიან სასეულად, თუმცა ეს ზრდა არ არის ის ზრდა, რაც რეალურად ჩვენ გვჭირდება. კარგია, რომ წინა წელთა შედარებით ვიზრდებით, უფრო მეტი შემოდის, მაგრამ საერთო ჯამში უფრო მეტი მეცხოველოდებით მომავლიც.
თუმცა ვიდრე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საგრძნობლად არ გაზრდილა, საქართველოს ეკონომიკაც მოკრძალებულ ტემპში აგრძელებს განვითარებას. ფინანსთა მინისტრის კომენტარი.
წლის განმავლობაში ჩვენ 1.7% გვაქვს ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემოდგომაზე უფრო მაღალი იქნება ზრდის მაჩვენებელი. რაც შეეხება ინფლაცია დაახლოებით 0%, ანუ სამომხმარებლო ფასები არ იზრდება.
ნოდარ ხადურის მიერ დასახელებული 1.7% ზრდა საგანგაშო მაჩვენებლად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელ პაატა შეშელიძეს, რომლის თქმითაც საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე დიდი გავლენა იქონია სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება. გარდა ამისა, გამკაცრდა ბიზნეს რეგულირება ბევრ სფეროში, სადაც სახელმწიფომ კერძო სექტორი ჩაანაცვლა და საკუთარ თავზე აიღო დაფინანსება.
ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არ შეიძლება იქნას შეფასებული დადებითად და სხვა ციფრები და სხვა მაჩვენებლები, როგორც არის ეკონომიკური სისტემები, დანაზოგები და ასე შემდეგ, არ აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს კარგი მდგომარეობა, ვიდრე აქამდე იყო და მით უმეტეს შეუქცევადობაზე ლაპარაკი არ არის. გარდა ამისა, შემოდგომაზე საქართველოს ბიუჯეტს კიდევ ემატება ვალდებულებები, რომელთა გასრულება ძალიან გაუჭირდება, ადრე თუ გვიანი დადგება სერიოზული საფრთხის წინაშე. ამისი არ დანახვა და ინორირება შეუძლებელია.
რაც შეეხება მთლიანი შიგა პროდუქტის ზრდის ტემპს, პაატა შეშელიძის თქმით, 1.7% განგაშის საფუძველს იძლევა. მისი აზრით, თუ გვინდა რომ საქართველო წარმატებული ქვეყანა იყოს, ეკონომიკა ორნიშნა რიცხვით, ანუ სულ ცოტა 10%-ით მაინც უნდა იზრდებოდეს. თუმცა პაატა შეშელიძის მტკიცებით დღეს რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობაა, რაზეც პასუხი მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა აგოს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში გრძელდება ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის პერსპექტივის განხილვა. კვლავაც იწერება საპრეზიდენტო არჩევნების სავარაუდო სცენარებზე. დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავთ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიების შესახებაც. კვირის პალიტრას ეუბნება ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი. თუ ბიძინა ივანიშვილს სუპერმენის თვისებები აქვს და 2-3 წლის საქმე ორ თვეში გააკეთა, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. მე დავეყნობი ივანიშვილის წერილს და ვიტყვი, რომ იმ შედეგის მისაღწევად, რომლის შემდეგაც ის პოლიტიკიდან წავა, 2-3 თვე საკმარისი არ არის. ამბობს სოსო ცისკარიშვილი და იქვე ამატებს. ივანიშვილს არ დაუზუსტებია, რომელ ახალ წლამდე წავა პოლიტიკიდან. ამავე ინტერვიუში მიმდინარე წლის დეკემბერში ივანიშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის ვერსიას კი ცისკარიშვილი იმით ხსნის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ყოფილი თანამდებობის პირების პასუხისგებაში მიცემის ხანა დაიწყება და დასავლეთი ივანიშვილს ვეღარ უსაყვადურებს, რადგან ის თანამდებობაზე აღარ იქნება. ინტერვიუ სოსო ცისკარიშვილთან კვირის პალიტრაში ქვეყნდება. ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში მსჯელობს მამუკა არეშიძეც. დღეს მიდის გავეშებული ბრძოლა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ივანიშვილზე გავლენის მოსაპოვებლად. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ბრძოლა მიდის საქართველოს ხვალინდელ კურსზეო, ამბობს არეშიძე და ამავე ინტერვიუში დასძენს. ფაქტი ერთია, ივანიშვილს არ უნდა პასუხისმგებლობის აღება. მას შემთხვევით არ წამოწდენია ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით არაფერი. ეს განცხადება იყო ერთგვარი ზონდაჟი მათთვის, ვინც მასზე ზეწოლას ცდილობს სხვადასხვა მექანიზმებით. მამუკა არეშიძე ვარაუდობს, რომ ვინც უნდა გახდეს პრეზიდენტი და არეშიძე მხოლოდ მარგველაშვილისა და ბურჟანაძის კანდიდატურებს განიხილავს, ივანიშვილის წასვლა გამოიწვევს ღია ქაოსს. ბიძინა ივანიშვილის სამოქალაქო სექტორში გადასვლის გადაწყვეტილებას აფასებს პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში სალომე ზურაბიშვილი. ეს არაფერს ნიშნავს, ეს არის პასუხისმგებლობის მოხსნა. ჩემთვის ეს უფრო სცენარია სხვა ძალებისთვის ძალაუფლების გადაბარებისა. მართალია, ჩემთვის მიუღებელია გამუდმებით კონსპირაციული შეთქმულებების არსებობა, თუმცა ეჭვები თავიდანვე მქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიყავი მათთვის მიუღებელი და ეს არ მესმოდაო, უცხადებს პრაიმ ტაიმის სალომე ზურაბიშვილი. ეკონომიკის ექსპერტი გია მაისაშვილი ახალთა ობას ეუბნება, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ხელის უფლების წინაშე არის ჩართული დრო, დროის ფაქტორი, რომ ამ ხელისუფლებას დარჩა ძალიან ცოტა დრო, რომ ქვეყანაში სიტუაცია შემოაბრუნოსო.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემას უცხოეთის სამბებით ვაგზელებთ. გასულ კვირაში, როცა ამერიკელ კანონმდებლებს ხვდებოდა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დარწმუნებით განაცხადა, სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შეზღუდული სამხედრო ოპერაცია არ გააძლიერებს ალ-ყაიდის ექსტრემისტებს. კერის თანახმად, სირიის ოპოზიცია სულ უფრო მეტად ზომიერი ხდება. ამას უმალ გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს დივნის ამ სიტყვებს ტყუილი უწოდა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დაინტერესდა იმით, თუ რა არის ცნობილი სირიაში მყოფი ალ-ყაიდის მებრძოლების შესახებ. მასალა სკობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
რამდენად დიდია ალ-ყაიდის გავლენა სირიის ოპოზიციაში და როგორ ახასიათებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ძალთა ბალანს სირიის ოპოზიციის ზომიერ ნაწილსა და ალ-ყაიდის მებრძოლებს შორის? ვაშინგტონი არასაჯაროებს კონკრეტულ რიცხვს, თუ რამდენი მებრძოლით არის წარმოდგენილი ალ-ყაიდა სირიის დაქსაქსულ ოპოზიციაში. ასეთი დეტალური ინფორმაცია კონგრესმენებმა სავარაუდოდ დახურულ შეხვედრაზე მიიღეს. თუმცა 3 სექტემბერს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში სიტყვით გამოსვლისას არაკორექტული უწოდა ჯონ კერიმ განცხადებას სირიის ოპოზიციის რიგებში დიდი რაოდენობით ექსტრემისტების ინფილტრირების შესახებ. კერის თქმით, ექსტრემისტების რაოდენობა ანტიასადურ მოძრაობაში, რომელიც დაახლოებით 100,000 მებრძოლს ითვლის, დაახლოებით 15-25% შეადგენს. მეტიც, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ალ-ყაიდის მებრძოლების რაოდენობა მიამბოხეთა რიგებში გაცილებით უფრო ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე მოელოდნენ.
The opposition has increasingly become more defined by its moderation, more defined.
Сирийის ოპოზიცია სულ უფრო გამოირჩევა თავისი ზომიერებით, სულ უფრო გამოირჩევა წევრების ფართო თვალსაჩინოებით და გამოირჩევა დემოკრატიული პროცესებისადმი ფართო საფუძველზე. Сирийის მომავლის პატივისცემით გამჭვალული, ყოვლის მომცველი და უმცირესობის უფლებათა დამცველი სეკულარული კონსტიტუციისადმი ერთგულებით.
Which will be broad-based and secular with respect to the future of Syria.
თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ამ განცხადებას ტყუილი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც 5 სექტემბერს რუსეთში დიდი ოცეულის შეხვედრის წინ განაცხადა, რომ ჯონ კერიმ ამერიკელ კონგრესმენებს დაუმალა სირიაში ალ-ყაიდის არსებობა.
Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает.
Вукуре дебатებს კონგრესში. კონგრესმენი ბატონ კერის ეკითხება. არის იქ ალ-ყაიდა? ამბობენ რომ ისინი გაძლიერდნენ. არა, უპასუხებს კერი, მთელი პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ ალ-ყაიდის მებრძოლები იქ არ არიან. სირიაში ოპოზიციის მთავარი რგოლია ეგრეთ წოდებული ალ-ნუსრა, ალ-ყაიდის ქვედანაყოფი და მათ ეს იციან. ჩემთვის ამის ნახვა უბრალოდ სასიამოვნო არ იყო. ჩვენ ხომ მათთან, ამერიკელებთან კავშირი გვაქვს, გამოვდივართ იქიდან, რომ ისინი პატივსაცემი ადამიანები არიან, მაგრამ კერი პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ იტყუება და იცის, რომ იტყუება. ეს სამწუხაროა. თუმცა ჯონ კერის არ უარუყია სირიაში პუტინის მიერ ნახსენები ალ-ნუსრას ფრონტის არსებობა. პირიქით, როდესაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შეზღუდული სამხედრო ოპერაციის ჩატარების აუცილებლობაზე საუბრობდა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა იმ საშიშროებას, რომ ასადის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღი შესაძლოა ხელში ჩაუვარდეს ალ-ყაიდას, რომელიც მას მოგვიანებით შეერთებული შტატების წინააღმდეგ გამოიყენებს. არავინ უარყოფს არც იმას, რომ სირიაში ძირითადად ალ-ყაიდის ორი ქვედანაყოფი მოქმედებს. პირველია ერაყის ალ-ყაიდა, რომელსაც სათავეში უდგას აბუბაქრ ალ-ბაღდადი. გასულ თვეში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ბაღდადი სამხედრო ბაზა გადაიტანა სირიაში. ალ-ყაიდის მეორე ძირითადი დაჯგუფება ალ-ნუსრას ფრონტი ან ჯაბჰად ალ-ნუსრა. ეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია 2012 წლის დასაწყისში შეიქმნა ერაყში მოქმედი ალ-ყაიდის დასახმარებლად. ალ-ნუსრას ფრონტს ამჟამად ხელმძღვანელობს სირიული წარმომავლობის მუჰამად ალ-გორანი, რომელიც უკანასკნელ ხანს შეამცირა კავშირები ერაყის ალ-ყაიდასთან და ამჟამად ღიად უცხადებს ლოიალობას ალ-ყაიდის ეგვიპტის ლიდერს აიამ ზავაჰირის, რომელიც პაკისტანში იმალება. და მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ლიდერები ხავთ სირიაში მოქმედი ალ-ყაიდის ორი ძირითადი დაჯგუფება ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ერთიანი ძალებით იბრძვის. და ბოლოს ცნობილია ისიც, რომ ამ ჯგუფებმა სირიაში დაქირავებული მებრძოლების სახით მყოფი სუნიტი ექსტრემისტების მიმხრობა შეძლეს.
კოვალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სირიას მოუწოდებს ქიმიური იარაღის განადგურებისგან, რათა თავიდან აიცილოს მის წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაცია. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ ყველაფერს უნდა მოელოდეს საპასუხო ზომად სირიის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სისულელე უწოდეს რუსული ტელეარხის ნტვ-ს მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ სირიაში გამოყენებული ქიმიური იარაღი შექმნილი იყო შეერთებული შტატების მხარდაჭერით თბილისში მოქმედ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში. სოხუმში მოკლეს რუსეთის ეგრეთწოდებული საელჩოს პირველი მდივანი ვიცე-კონსული დმიტრი ვიშერნიოვი. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მოითხოვს მოსკოვში მერის არჩევნების შედეგის შემოწმებას, საარჩევნო ბიულეტენების განმეორებით დათვლას მას შემდეგ, რაც არჩევნებში გამარჯვებულად მოქმედი მერი სერგეი სობიანინი გამოცხადდა. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2014 წლის შემოდგომამდე მოეწერება. ტალინში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ესტონეთის პრეზიდენტის შეხვედრა. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა. პაკისტანში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის მამნუნ ჰუსეინის ინაუგურაცია. ფილიპინების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა მთავრობის ჯარებსა და მუსლიმ მეაბოხეებს შორის შეტაკებისას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი პატრიარქი კირილე მოლდავეთსა და მის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრისპირეთს ეწვია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია თბილისის 123 საჯარო სკოლის დირექტორი ნინო კვიტაიშვილი. სწორედ 123 საჯარო სკოლა ახორციელებს საშელახსრულების მე-11 და მე-5 არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამას. ნინო კვიტაიშვილი საუბრებს თემაზე ახალი სასწავლო წელი, ახალი მოლოდინები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ქალბატონო ნინო, ია, მოგესალმებით. როგორც ყოველთვის ინტერაქტიულ დიალოგს 10 წუთი ეთმობა ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო ნინო, მოდით დავიწყოთ პირდაპირ შეკითხვით. როგორ შეაფასებთ ახლახან ჩატარებულ დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის პირველ ეტაპს, ტესტირებას და რა მოლოდინი გაქვთ მეორე ეტაპის გასაუბრების წინ?
მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ მე პირველი ეტაპი, საგამოცდო ეტაპი შარშან დავძლიე. 2012 წელს წარმატებით ჩავაბარე დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდა.
ამ წელს გამეორებით აღარ მოგიხდა.
დიახ, უკვე განმეორებით გამოცდის ჩაბარება აღარ მომიხდა. უბრალოდ დავრეგისტრირდი იმისთვის, რომ მეორე ეტაპზე, გასაუბრების ეტაპზე შევუერთდე სხვა კონკურსანტებს. ბუნებრივია, ჩემთვის ისევე როგორც ალბათ ყველა დირექტორობის მსურველისათვის ცნობილია იმის შესახებ, რომ კომისია, რომელიც ჩვენი სერტიფიცირების საკითხს წყვეტს, დაკომპლექტებულია პროფესიონალების გუნდისაგან და ასევე ჩვენთვის ცნობილია, რომ იქ წარმოდგენილნი იქნებიან არამხოლოდ უშუალოდ განათლების სამინისტროს და ზოგადად საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლები, არამედ სამოქალაქო სექტორის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებიც, კერძოდ როგორც მათ უწოდებთ, ასეთ შემთხვევებში, ასე ვთქვათ, უფრო სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებიც მიჩნეული არიან ექსპერტებად კონკრეტულ საგანმანათლებლო დარგში.
გასაგებია, და თუ შეგიძლიათ, რომ აი რაიმე შესთავაზოთ, იყო აქ თხოვნა, რომ იქნება რომ გაგვიზიაროსო, როგორ ემზადება და რა ჩვენც რა შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ ამ
გასაგებია. პირადად მე ყოველთვის, ასე ვთქვათ, დადებითად ხვდები ნებისმიერი სახით ცოდნის გადამოწმების საკითხს. მე არასდროს მიქნის უხერხულობას დამატებით გამოცდის ჩაბარება, თუ ამას მოითხოვს ჩემგან, ასე ვთქვათ, სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს მე არ მქონდა ვალდებულება გამოცდაზე დავრეგისტრირებულიყავი და ჩაემბარებინა, მე უბრალოდ შევამოწმე ჩემი თავი და ასე ვთქვათ, წინასწარ წინსწრებით ჩავაბარე დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდა. ამ შემთხვევაშიც ჩემ კოლეგებს და მათ, ვისაც სურთ, რომ მომავალში გახდნენ სკოლის დირექტორები, ვურჩევ უბრალოდ შეინარჩუნონ სიმშვიდე, ყოველთვის ველვარებასთან არის დაკავშირებული გასაუბრების ეტაპი და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო პრაგმატულები, რაც უფრო კონსტრუქციულები ვიქნებით გასაუბრებისას, მით უფრო დადებითად შეგვაფასებს კომისია.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა არის ესეთი, როგორ შეაფასებთ სკოლების ავტონომიურობის ხარისხს დღეს? რაიმე პოზიტიური ცვლილებები ან მოლოდინები ხომ არ არის? და შემდეგი შეკითხვა იყო კიდევ იმასთან დაკავშირებით, თქვა სამეურვეო საბჭოს საქმიანობაში რამე თუ იცვლება და ასე შემდეგ.
მოგეხსენებათ, სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და კანონით მისი ავტონომიურობის საკითხი გარანტირებულია. თუმცა, ბუნებრივია, ყოველთვის თანაბრად ავტონომიურად არ გრძნობდა სკოლა თავს. ამჟამად ჩვენ უკვე ჩავატარეთ სამეურვეო საბჭოს არჩევნები, ჩემთან ის, ასე ვთქვათ, წარმატებით შედგა. პირადად ჩემს ინტერესში არც ერთი კანდიდატის გაყვანა არ გაყვანის საკითხი არ შედიოდა, როგორც ამ საკითხზე მე ვიცი, რომ სოციალურ ქსელშიც იყო, ასე ვთქვათ, დიდი ჯაბაასი. ბუნებრივია, ეს არის თვითმართველი ორგანო, რომელიც დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს და გარკვეულწილად ის მაკონტროლებს მე. აკონტროლებს ჩემს საქმიანობას, ისმის ჩემს ანგარიშს, ამტკიცებს ან არ ამტკიცებს სკოლის დირექტორის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს და ბუნებრივია, ის მოქმედებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში.
თქვენ სკოლაში ესე იგი კმედითია, ხო, ამის თქმაგნებობთ? თუ მეტად
რესურს უფრო მეტად კმედითი იყოს, ნაკლებად ჭირდებოდეს მას კონკრეტული განმარტებების მიცემა, თუნდაც იგივე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფიქრობ, რომ ზოგადადაც სახელმწიფოში სჭირდება აი ასეთ სექტორს გაძლიერება და გარკვეულწილად დახმარების გაწევა იმ პირებისაგან, ვინც უფრო მაღალი კომპეტენციის არის, უფრო კარგად იცის სკოლა და მისი საჭიროებები. ამ ადამიანებს აქვთ ერთი მოტივაცია, ვინც სამეურვეო საბჭოს წევრები არიან: რაც შეიძლება მეტი სიკეთე მოუტანონ სკოლას. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ეს საქმე აკეთონ კანონიერად, მათ სჭირდებათ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ მათ სჭირდებათ რეალური დახმარება. პირადად მე ყოველთვის ღია ვარ ასეთ თანამშრომლობისთვის და ყოველმხრივ ვცდილობ, რომ ჩემმა სამეურვეო საბჭომ შესაბამისად იმისა თუ რა საჭიროებები გააჩნია სკოლას, აქეთ გაგვიწიოს დახმარება და მეც რითაც შემიძლია დავეხმარო მათ.
და მოსწავლეთა თვითმართველობა თუ მუშაობს თქვენ სკოლაში?
აქ უფრო ამაყად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ისინი ბევრად აქტიურნი არიან, ბევრად უფრო მოტივირებულნი, ვიდრე თავად სამეურვეო საბჭო. მოგეხსენებათ, მოსწავლეებს ზოგადად უყვართ გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმა. Მე მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მათი დამფინანსებელი ხელშემწყობი ვარ, ვიდრე კონკრეტულად გეზის მიმცემი, რადგან ეს ის თაობა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რა სჭირდება მომავლისათვის. საბედნიეროდ მათ აქვთ უკვე ის უნარჩვევები, რომ ჩვენ აქეთ გვიკარნახონ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული გეგმის შესაბამისი გარკვეული აქტივობები, ღონისძიებები, რომლებთაც გამოვაცოცხლებთ სკოლას და მას უფრო საინტერესოს და მოხიბლულს გავხდით.
კარგი, დიდი მადლობა. ის შემდეგი შეკითხვა უკვე ეხება მოსწავლეებს საშელახსულების დაწესებულებებიდან, ისინი თქვენ სკოლაში სწავლობენ და კითხვა არის ესეთი: რამდენად განსხვავდება მათთვის ჩატარებული გაკვეთილი, რა დამატებით კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს, რომ წარმატებით გართვას თავის სასწავლო პროცესს ასეთ სპეციფიკურ პირობებში? მე ვიცი, რომ თქვენ პირადადაც ასწავლით როგორც გოგონებს, ასევე ვაჟებს და იქნებ გვიამბე.
2009 წლიდან ჩართული ვარ ამ პროგრამაში როგორც პედაგოგი და ამავდროულად უკვე 2009 წლის დეკემბრიდან როგორც საჯარო სკოლის ხელმძღვანელი ვახორციელებ ამ პროგრამას. ჩემს კომპეტენციაში შედის იქ მომუშავე პედაგოგთა, ასე ვთქვათ, დაქირავება, მათი შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება და ბუნებრივია, როცა ჩნდება იქ ვაკანსია, მარტივი არ არის იმ პედაგოგის პოვნა, რომელიც შეძლებდა საჯელახსულების დაწესებულებაში მუშაობას. ძალიან მარტივია ამაზე თითქოს პასუხის გაცემა, ეს არის პროფესიონალიზმი. მაგრამ რას მოიცავს პროფესიონალიზმი? გარდა საგნობრივი ღრმაცოდნისა, ბუნებრივია ზოგადად, ასე ვთქვათ, უფრო იმ პრაქტიკული უნარჩვევების ფლობას, რასაც ქვია განსაკუთრებულ პირობებში მუშაობა. ეს არის სპეციფიური გარემო, სადაც საკლასო ოთახში იმყოფებიან ან მხოლოდ ვაჟები, ან მხოლოდ გოგონები. და ბუნებრივია, რომ არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, როცა მხოლოდ ვაჟებთან, მათ შორის ბუნებრივია რთული ქცევის მოზარდებთანაც გიწევს ურთიერთობა და თავისთავად ახალი რა შეიძლება მათ შესთავაზო იმისთვის, რომ მათში მოტივაცია გაზარდო. ეს არის თავარი საფიქრალი ყოველთვის იქ პედაგოგის. ეს არის სამუშაო, რომელსაც ალბათ ყველა პედაგოგი ვერ შეძლებს, ეს დაადასტურა პრაქტიკამაც. იყო შემთხვევა, როცა ჩვენი დავასაქმეთ ნამდვილად არაჩვეულებრივი პედაგოგი, მაგრამ ორ კვირაზე მეტხანს მან ვერ შეძლო მუშაობა.
განსაგებია, იცით რა, იმ მაინტერესებს, აი წარმატებულ შემთხვევებზე იქნებ გვიამბოთ, იმიტომ რომ მე სულ მესმის ხოლმე წლის ბოლოს, რომ საშელახსულების დაწესებულებიდან ადამიანები, რამდენიმე ადამიანი აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და მათ შორის აბარებენ წარმატებით და იქნებ ამის შესახებ გვიწევთ.
2010 წელს ჩვენ 7 არასრულწლოვანი ყავდა, რომელმაც ეროვნული გამოცდები წარმატებით დაძლია და სწორედ 2010 წლის შემდგომ ყოველწლიურად გვაქვს ასეთი შედეგი. ნუ ბუნებრივია შესაძლოა ციფრი ზუსტად იგივე არ იყოს, მაგრამ წარმატებას ხშირად ვაღწევთ და ბუნებრივია ეს არის დამსახურება იმ პედაგოგებისა, რომლებიც თავს არ ზოგავენ ნამდვილად. გარდა საგაკვეთილო პროცესისა, ჩვენ დამატებით მეცადინეობებს, ასე ვთქვათ, თავაზობდით იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ამ თემ საგანში სჭირდებოდა დახმარება და ვფიქრობ, რომ შედეგით ჩვენც და ბავშვებიც კმაყოფილი ვართ. თუმცა არის ერთი გარემოება, მოგხსენებათ, მოტივაცია არამხოლოდ შინაგანი სჭირდებათ მოსწავლეებს, არამედ გარეგანიც და ძალიან სამწუხაროა ის, რომ როდესაც მოსწავლე აღწევს გარკვეულ წარმატებას, როდესაც ის ძლევს ეროვნულ გამოცდებს, თუ შესაძლებელია მისი შეწყალება, ეს მაინც არ ხდება.
ზოგჯერ არ ხდება, ხო? აი ამაზე მინდა დამეკითხათ. ახლა როგორ არის, რომ ახალგაზრდა აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, პრაქტიკულად ხდება სტუდენტი, მაგრამ იმის გამო, რომ მას არ შეიწყალებენ, იძულებული არის, რომ უარი თქვას ამ მიღწევაზე და ისევ გააგრძელოს პატიმრობა.
მე ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ ის უნივერსიტეტები, სადაც ეს ბავშვები ჩაირიცხნენ, სტუდენტის სტატუსს მაინც შეუნარჩუნებენ ასეთ მოზარდებს, იმ პერსპექტივით, რომ როცა ისინი გათავისუფლდები ან შეძლონ სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებელში.
ყოფილა ასეთ შემთხვევა, რომ თქვა სტატუსი შეუნარჩუნებიათ?
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ყოფილი.
კარგი, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სამწუხაროდ, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ოგროულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ნინო კვიტაიშვილი, თბილისის 123 საჯარო სკოლის დირექტორი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. g
გამოგზავნოთ გადაცემას. Moskovis meris archevnebshi mokmedma merma Kremlis mkhardajeris mkhone Sergei Sobyaninma gaimarjva. Moskovis archevno komissiis monatsemebit mas khmebis 50%-ze meti ergo, rats nishnavs rom archevnebis meore turi ar gaimarteba. Magram soret meore turis chatarebas moitkhos merobis opozitsioneri kandidati Aleksei Navalny. Mas shera rom archevnebis shedegi gaqalbebulia. Detalebit Mariam Chiaureli.
Moskovis საარჩევნო კომისიამ დღეს დილით, ადგილობრივი დროით 10 საათისთვის გამოაცხადა, რომ მერის არჩევნების პირველივე ტურში გამარჯვა მოქმედმა მერმა სერგეი სობიანინმა, რომელსაც ხმების 51.4% ერგო. მას ხმების 27.2%-ით მოსდევს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი, მაგრამ ნავალნი არჩევნების შედეგებს არ ცნობს.
Რაც ხდება, განვიხილავთ ფალსიფიკაციად, რომელიც ამჟამად ხორციელდება ქალაქ მოსკოვის მერიისა და სერგეი სობიანინის შტაბის მიერ. მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს მონაცემები კენჯისღრაში ამომრჩევლის აქტივობის შესახებ.
აცხადებს ნავალნი, რომლის მომხრეებსაც საარჩევნო კომისიისგან განსხვავებული ინფორმაცია აქვთ არჩევნების შედეგზე. მათი მონაცემებით, კვირას გამართულ არჩევნებში სობიანინს ხმები სულ 46% ერგო, ხოლო ნავალნის 35.5%. შესაბამისად, ოპოზიციონერი კანდიდატი არჩევნების მეორე ტურის დანიშნას მოითხოვს.
Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ კრემსაც და მოსკოვის მერიასაც უარი თქვან ფალსიფიკაციაზე და გადავიდნენ მეორე ტურში, რომელიც უნდა გავმართოთ ამ შესანიშნავი პირველი ტურის შემდეგ.
ნავალნი დღესვე მართავს აქციას მოსკოვის ცენტრში. მართალია აცხადებს, რომ არ სურს დაპირისპირების განხილვა და მზად არის შეხვდეს სობიანინს მოსალაპარაკებლად, მაგრამ მას აფრთხილებს კიდეც.
Если мэрия Москвы не пойдёт на
ту Московის мэрия არ წავა ჩვენს მოთხოვნებზე, ჩვენს კანონიერ მოთხოვნებზე და არ გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს ნორმალურმა პასუხისმგებლობიანმა ხელისუფლებამ, ჩაატაროს მოლაპარაკებები, მაშინ ვიტოვებთ უფლებას პირდაპირ მივმართოთ მოსკოველებს და მათ მოუწოდოთ აქციებში, მათ შორის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციაში მონაწილეობისკენ.
Если участие в акции гражданского неповиновения
იმ უკრება ნავალნი. წელს ივლისში სასამართლო მის დამნაშავეცნო კორუფციაში ბრალდებით, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. მას 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, მაგრამ პირობით გაათავისუფლეს. ნავალნის გასაჩივრებული აქვს განაჩენი. რაც შეეხება მის კონკურენტ სერგეი სობიანინს, ის კვირას გამართულ კენჭისხრას აქებს როგორც მოსკოვის ისტორიაში ყველაზე პატიოსან და ღია არჩევნებს და ნავალნის მოუწოდებს აღიაროს დამარცხება. არჩევნების მისამართით ხების სიტყვები არ დაუშურები არც მოსკოვის მერის პირველ მოადგილეს ლუდმილა შვეცოვას.
Мы наконец в Москве смогли провести.
Полсаболос шевзелит. Московში პატიოსანი დამოუკიდებელი ნორმალური დემოკრატიული ცივილიზებული არჩევნების ჩატარებაო. ასეთია მოსკოვის პირველი ვიცემერის შეფასება. რუსეთში კვირას გამართული მერის არჩევნები პირველი იყო 2003 წლის შემდეგ. კრემმა ამ 10 წლის წინ გაუქმა, ხოლო შარშან ისევ შემოიღო მოსკოვის მერის და სხვა რეგიონული ლიდერების პირდაპირ წესით არჩევა. კვირას არჩევნები ჩატარდა 8 გუბერნატორის და 8 მერის მინაობის, ისე როგორც 5 ქალაქის და 16 რეგიონის საკრებულოების შემადგენლობის გასარკვევად. მოსკოვის გარდა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ეკატერინბურგის შედეგი. რუსეთის ამ სიდიდით მეოთხე ქალაქის მერის არჩევნებში ოპოზიციონერმა ევგენი როისმანმა დაამარცხა კანდიდატი, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობდა. ცნობების თანახმად, რუსეთში ბოლო წლებში პირველად ხდება, რომ დიდ ქალაქში მნიშვნელოვან პოსტზე აირჩიეს ოპოზიციონერი კანდიდატი.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როით 18:58.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას განვაგზავნოთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ერთადერთი თანამგზავრის მთვარის გავლენა დედამიწაზე უდავოა. აშკარაა მისი ზემოქმედება სხვა შორის მცენარის ზრდის პროცესებზე, ზღვებისა და ოკეანეების მიმოქცევაზე და სხვა. ქალის ორგანიზმი უშუალოდ გამოხატავს მთვარის რიტმს მენსტრუაციული ციკლის სახით. სავსე მთვარის ადამიანის ძილზე ზემოქმედების შესახებ გიამბობთ. ალბათ ყველას უგრძნია სავსე მთვარის დროს რაღაც აუხსნელი განცდა, რომელიც დღემდე ბუნებისმეტყველებას სათანადოდ შესწავლილი არ აქვს. ადამიანს, რომელიც დაიჩივლებდა უძილობა მჭირს სავსე მთვარის გამო, სერიოზულად არ უყურებენ. მაგრამ შვეიცარიის ბაზელის უნივერსიტეტის კვლევების დასკვნით, მთვარის ციკლს და ადამიანის ძილის ხარისხს ურთიერთკავშირი აქვთ. ლაბორატორია შინაგანი საათის არსებობაზე, რომელიც მუშაობს მთვარის ფაზების მიხედვით და ზემოქმედებს ადამიანის ძილღუძილის რიტმზე. გაკონტროლებული ლაბორატორიული დაკვირვების დროს დადგინდა, რომ სავსე მთვარეობის დროს ღრმა ძილის ხანგრძლივობა მცირდება, საერთოდ ძილის ხანმოკლეა და მცირდება ძილის ჰორმონის მელატონინის გამოყოფა. მაშინ, როცა კარგადაა შესწავლილი დღის რიტმიკის წარმართველი ცირკადიანული საათი, როგორც ამ კვლევის ავტორები აცხადებენ, ბნელითაა მოცული ცირკალუნარული საათი, რომელიც ჩვენს ძილს არეგულირებს. ბაზელის უნივერსიტეტის მკვლევარი კრისტიან კაევხენი ამბობს, რომ ადამიანის ძილზე მთვარის ციკლი ზემოქმედებს მაშინაც, როცა მთვარეს ვერ ვხედავთ და არც კი ვიცით, რა ფაზაშია დედამიწის ეს თანამგზავრი. კაევხენის ცდების და დაკვირვების დროს გადამწყვეტი იყო სხვა შემშრელი ფაქტორების გამორიცხვა, როგორიცაა სავსე მთვარის მკვეთრი სინათლე, ასევე რწმენა, რომ სავსე მთვარეობამ შეიძლება ადამიანს ძილი დაუფრთხოს. კაევხენმა და მისმა ჯგუფმა გამოიყენა ადრე ჩატარებული ძილის კვლევის მონაცემები. ცდაში მონაწილე პირებმა, არც მკვლევრებმა და არც მათმა ასისტენტებმა არ იცოდნენ მაშინ, რომ კვლევა შეეძლებოდა შეხებოდა მთვარის ფაზების ზემოქმედებას ძილზე. მაშინდელი ცდების დროს დღიური რიტმების კვლევა ხდებოდა და მისი მონაწილეები გარესამყაროს სრულად იყვნენ მოწყვეტილი. ადამიანთა ორ ასაკოვანი და უფრო ახალგაზრდა მონაწილეების ჯგუფებზე დაკვირვების შედეგი აშკარა იყო. სავსე მთვარეობამდე 3 დღით ადრე და მას მერე 4 დღის შემდეგ პერიოდში ღრმაძილის ფაზა 30%-ით შემცირდა. ჩაძინების დრომ გადაიწია 5 წუთით. საერთოდ ძილის ხანგრძლივობა 20 წუთით შემცირდა. ზოგადად გაუარეს და ძილის ხარისხი. ორჯერ უფრო ნაკლები ოდენობისა გამოიყო ძილის ჰორმონი, მელატონინი. მოკლედ, ძილზე სავსე მთვარის გავლენა აშკარა იყო. თუმცა წერენ კვლევის ავტორები, მთვარის გრავიტაციის ადამიანის ტვინზე ან ნივთიერებათა ცვლაზე ზემოქმედება უნდა გამოერიცხოს, რადგან ჩანს ცდებით მისი დადგენა არ ხერხდება. კვლევრები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ევოლუციის განვითარების განმავლობაში ჩამოყალიბდა შინაგანი ცირკალუნარული საათი, რომელიც ადამიანის სხეულის ზოგიერთი ფუნქციის და მთვარის ციკლების თანამოქმედებას არეგულირებს. სწორედ ამ საათს უკავშირებენ კვლევრები. ჟურნალ Current Biology-ში გამოქვეყნებული ამ სტატიის ავტორები ქალის მენსტრუაციულ ციკლს და ადამიანის სექსუალურ ქცევას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმენთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას. 5 სექტემბერს საფრანგეთში ლაშა ოთხმეზურისა და ჟან ლოპესის ახალი წიგნი გამოვიდა სახელწოდებით ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა.
ეს ბიოგრაფიულ ანალიტიკური ტექსტი დიდწილად იმავე ეპოქას ასახავს, რომელსაც ამ ავტორების წინა წიგნი წითელი არმიის სიდიადე და უბადრუკობა მიეძღვნა. ორივე წიგნის ერთ-ერთი მთავარი გმირია იოსებ სტალინი. გიორგი გვახარია დაუკავშირდა ლაშა ოთხმეზურს პარიზში და ესაუბრა თემაზე, რომელიც ბოლო დროს ისევ აქტუალური ხდება საქართველოში. რამდენად იყო სტალინი კარგი მხედართმთავარი და არის თუ არა გაზვიადებული მისი როლი ისტორიაში?
ლაშა ოთხმეზური მუშაობს პარიზში, გერე ისტუარ ომები და ისტორიას რედაქციაში, ევროპის ყველაზე დიდ ჟურნალში სამხედრო ისტორიის შესახებ. ჟურნალში ლაშა ოთხმეზური საბჭოთა კავშირის და რუსეთის იმპერიის ისტორიას იკვლევს. და სწორედ საბჭოთა კავშირის ისტორიას და სხვა საკითხებთან ერთად სტალინის როლს საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ეძღვნება მისი წიგნები. ლაშა ოთხმეზური ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ გამოთქმა, რომ ისტორიას გამარჯვებული წერს ხშირად არაა მართალი და ისტორია სამწუხარო თითქმის ყოველთვის პროპაგანდის ინსტრუმენტი ხდება. შეიძლება თუ არა დავწეროთ ისტორია ისე, რომ გამთავისუფლდეთ პროპაგანდისგან. შეგვიძლია თუ არა დავწეროთ ისტორია ისე, რომ გამთავისუფლდეთ იმ მითებისგან, რომელიც ისტორიამ თავად შექმნა. ჩვენთან საუბარში ლაშა ოთხმეზური ორ ასეთ მითს იხსენებს. მითები, რომ სტალინი იყო კარგი მთავარსარდალი და კიდევ მეორე მითი, რომ იყო კარგი მენეჯერი, როცა საუბრობენ ინდუსტრიალიზაციაზე. ეს პუტინის რუსეთშია პოპულარული მითიო, გვითხრა ლაშა ოთხმეზურმა. არადა, როცა საუბრობენ სტალინზე, როგორც კარგ მენეჯერზე, ავიწყდებათ მაგალითად პირველი 3-5 წლები, რომელიც არის კატასტროფა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, აღნიშნავს ლაშა ოთხმეზური.
ატჯერ ნაკლები, მანქანები, ქარხნების აშენება, ნუ რაღაც საშინელება ხდება, ვერაფერი ვერ გააკეთებს. მეორე ხუთლედით საშინელია. მხოლოდ რუსეთს, რომელსაც აქვს ამხელა სიმდიდრე, შეიძლებოდა ასეთ ქვეყანაში, რომ ამხელას რო შევიდოდა ერთი მხრიდან, ასეთი ცოტა ქარხანა გამოსულიყო და პროდუქტი. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ძალიან გადაიღებენ ისინი ამერიკულ კონცეფციას ინდუსტრიალიზაციის და ამ მხრივ ძალიან წინ არიან გერმანელებზე.
კიდევ ერთი მითი: სტალინი იყო კარგი მხედართმთავარი და მან მოიგო ომი. სინამდვილეში, ლაშა ოთხმეზურის თქმით, სტალინისთვის პოლიტიკური არმია არის არმია, რომლისთვისაც პოლიტიკური ერთგულება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე პროფესიონალიზმი. რა გააკეთა 1941 წელს სტალინმა? ჩამოართვა გენშტაბს ლოჯისტიკა და გადასცა იგი ვინმე ხრულიოვს, 100%-იან პოლიტრაბოტნიკს, რომელსაც ენდობოდა როგორც პოლიტიკურ მოკავშირეს, გაგვახსენა ლაშა ოთხმეზურმა. ლაშა ოთხმეზური საუბრობს შეცდომებზე, რომელიც 1941-ში და 42-ში დაუშვა სტალინმა. წითელი არმია სუფთა პოლიტიკური არმია იყო, ანუ არმია, რომელიც არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესებს იცავს. შეიძლება ითქვას, ნაცნობი სიტუაციაა. ლაშა ოთხმეზურის თქმით, ეს გავს ქართული არმიის მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის წლებშიც.
წითელი არმია მეორე მსოფლიო ომის დროს თამაშობდა ჭადრაკს, გერმანელები თამაშობდნენ დამკას. უბრალოდ ჭადრაკის სათამაშოდ ფიგურები გჭირდებოდა, 51 და 52 ფიგურები არ ყავდათ. 51 წლის ივლისში წვეთ ვარდება იაკობ ჯუღაშვილი და მას დაკითხავს ძალიან საინტერესო ადამიანი, შტრიკფელდი, ეგეთი, რომლის გამოგონები მე გამოცემულია, რომელიც ბალტიის პირველი გერმანელი იყო და რუსულად თავისუფლად ლაპარაკობდა. დაკითხვის ვერბატიმი შენახულია და ეკითხება: სტალინს ეშინია შიდა რევოლუციისო, ანუ თქვენ ენაზე რომ ვთქვათ კონტრრევოლუციისო? და ისე უნება, რომ კიო, ეშინია. და ამის სტრიქსტრიქსელი წერს, რომ ფონ ბექს, ანუ ფელდმარშალს გადასცეს ეს ინფორმაცია და იმედი აქვს, რომ მივა ეს ინფორმაცია ჰიტლერამდე და ჰიტლერი ამ კარტას გაითამაშებს, რომელიც ალბათ ერთადერთი კარტა იყო, რომლითაც მას შეეძლო საბჭოთა კავშირი დაემარცხებინა. ჰიტლერისთვის ეს იყო განადგურების ომი, ეს არ იყო უბრალო ომი, ეს იყო ომი, სადაც ის ბიოლოგიურად აპირებდა გასუფთავებას არამარტო ებრაელებისგან, არამედ სლავებისგანაც, იმიტომ რომ ჭირდებოდა სივრცე სასიცოცხლო, როგორც თვითონ იძახდა. ამიტომ არავითარი მას დამოუკიდებელი რუსეთი, დამოუკიდებელი უკრაინა და ბელორუსიის არაინტერესებდა მას შიდა რევოლუციები, არაინტერესებდა მას კოლმეურნობების დაშლა.
ძველი მითები შეიძლება დაინგრეს, მაგრამ გაჩნდეს ახალი. ლაშა ოთხმეზურს ბოლო დროს რუსეთში და ახლა უკვე საქართველოში დამკვიდრებულ კიდევ ერთ მითს ვკითხეთ. სტალინმა გადაარჩინა მართლმადიდებლური ეკლესია. მისი მოსაზრება ასეთი აღმოჩნდა:
Stalinis nebismier žesti, es iqo politikuri žesti. Anu Stalinis qoveli žesti aris da aktsia aris datvlili. Chon qovlis gvaqsodes ekha mitvelis ambolodros rats sakartveloshi xteba ro eklesia qovltvis iqo obskurantizmis tsentri ra. Tsentri ratkmaunda ragats apokrifulu da sulemeebs absurdul teoriebs shekmis da gaavtselebs.
Apokrifuli istoriebit martlat savsia istoria. ისტორია, რომელიც ისწავლებოდა საბჭოთა კავშირში და ისტორია, რომელიც როგორც ჩანს ჯერ კიდევ ისწავლება დღეს, პროპაგანდა ქმნის ახალ მითებს. მით უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი ავტორის ეს წიგნები საბჭოთა კავშირის ისტორიაზე ქართულად ითარგმნოს და წიგნებს ქართველი მკითხველიც გაეცნოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროფესორ ადიანსონელებო, ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.